Viajamos ahora hasta el concello de Bayona y lo vamos a hacer para repasar, como hacemos cada semana, su actualidad municipal. Y para ello ya nos escucha su alcalde, que es Carlos Gómez. Hola, muy buena tarde, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
En primer lugar, quería preguntarle sobre a festa da Arribada, que xa non queda nada, e ademais acaban de pechar as inscripcións, non, para participar na Arribada.
Sí, remataron as inscripcións, remataron o venres.
Ah.
Temos agora mesmo reunión para mañán pola mañán, porque tamén despois temos a mesa local de seguridade para xa presentar todo encuadrado, digamos, dentro de ese plan. E contentos porque hubo unha boa aceptación e hai participación incluso ante esta situación complicada que nos tocou vivir, non? Por lo tanto, contentos e a traballar para que, bueno, pues Arribada sala como ten que salir, moi ben.
Esperemos que a situación da epidemia permita realizar unha, dentro do que cabe, celebrar unha Arribada con certa normalidade. Non, esa é a previsión do concello, entendo.
Esa é a previsión, é certo que, bueno, os datos día a día van mellorando. Iso non tampouco quere decir que nos teñamos que confiar ni moitísimo menos, e polo tanto esperemos chegar en unha boa situación e ao fin e ao cabo facer unha Arribada segura, que é o primeiro obxectivo que nos marcamos nós, non? Así ten que ser, e seguro que a xente o entende e vai a participar de maneira responsable nesta Arribada 2022.
E antes da Arribada, témolo entroido, algunha novidade?
Bueno, pois o entroido este fin de semana, hai xa bastantes inscripcións, bueno, esperaremos ata última hora, contando tamén, bueno, que vai ser, esperando, claro, vaya por diante o bo tempo, para que se podan facer as comparsas moito máis vistosas e que se poda levar a cabo o evento e a disfrutar. Primeiro evento do ano 22, digamos que esperemos que chame a xente e a disfrutar tamén con el non que o que toca.
Como percibe o ambiente en canto entroido tamén, en canto Arribada? Ves a cidadanía, a veciñanza máis animada de Bayona?
Bueno, eu creo que sí. Vista a participación en cada un dos eventos, eu creo que sí, que a xente está animada. É certo que siga habendo preocupación e hai diferentes sensibilidades ante todo isto, hai que respetalas e telas en conta, pero creo que, bueno, a xente está xa vai asumindo esta nova realidade que nos toca vivir nestes últimos 2 anos, non? Por lo tanto, esperando que todos sexamos responsables, conscientes aínda da situación que estamos a vivir e disfrutar dentro da nova normalidade, que eu creo que o que temos que incorporar todos o noso discurso.
Carlos Gómez, alcalde de Bayona, graciñas por nos atender unha semana máis.
Gracias a vos, que teñades boa tarde.